Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Aktualijos ir aš jos vedėjas politologas Dovilas Petkus. Ar vėl bus taip kaip visada? Valdžios abrakadabra. Daug vilčių buvo sudėta į dabartinę valdančiųjų koaliciją, daugumą kaip ir po kiekvienų rinkimų buvo tikėtasi vėl daug, bet atrodo, kad viskas Lietuvoje klostosi po senovė. Esminės problemos lieka nespręstos. Buvusi finansų ministrė Ingrida Šimonytė pasakė, jog apskritai tai yra vangiausia vyriausybė, kokia yra tekę matyti, o rinkėjų tarpė vyrauja nuojauta, jog vėl pirkom katę maiše. Apie visą dabartinę valdančiųjų situaciją ir mūsų politinę areną šiandien kalbame su ISM universiteto daktaru docentu Vincentu Vobolevičiumi. Sveiki, gyvi.
Labą dieną.
Vincentai, pradėkim nuo to, jūs pats daug prieš rinkimus kalbėjot, kad trūksta socialiai atsakingos politinės jėgos, konservatyvios politinės jėgos, konkrečiai kritikavot TS LKD dėl krikščioniškos demokratijos išnykimo. Ir tokia jėga atsirado. Rinkimuose atsirado Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, kuri buvo socialiai atsakinga, vertybiškai konservatyvi. Politologas Vytautas Sinica net šovė dar aukščiau, jis pasakė, kad tai yra naujieji krikščionys demokratai. Vincentai, jūs džiaugiatės, kad tokia politinė jėga laimėjo rinkimus?
Manau taip, kadangi tai įrodo visiems politiniams entrepreneriams, visiems žmonėms, kurie norėtų eiti į politiką ir siekti aukštų postų, kad šitokios politikos troškulys yra tikrai didelis. Jei gyvendinti nėra lengva, bet rinkėjų pasiruošusių balsuoti yra daug. Tai yra tarsi ir šūvis, signalinis šūvis tiems patiems konservatoriams, kurie galbūt ekonominė prasme yra žymiai labiau liberalūs negu dauguma Lietuvos gyventojų, socialinė prasme taip pat juda liberalumo link, kad jie praranda labai didelę dalį rinkėjų su liberalais. Dabar tiesą sakant, išgyvenančiais ne pačius geriausius laikus, bet vis dėlto su liberalais susikoncentruoja į gana siaurą, gana turtingą, bet nedidelį, socialiai liberalų, bet nereprezentatyvų daugumos Lietuvos gyventojų požiūrių sluoksnį ir pešasi tenais dėl nedidelio rinkėjų skaičius, palikdami dideles mases kitoms politinėms partijoms. Dėl to džiaugiuosi vis dėlto, kad ta pergalė įvyko.
Bet, Vincentai, vis dėlto galim sakyti, kaip ir Vladimiras Laučius savo straipsnį parašė, ar ne, kad ketvirtį amžiaus jau taip vyksta, kad Lietuva balsuoja už socialiai jautresnės partijas, kiekvienus rinkimus jos iškyla ir kiekvieną kartą gauna vis neoliberalesnę valdžią. Tai gal čia bėda lietuvių pasirinkimuose, gal iš tikrųjų mes norim kažko, kas yra neįmanoma, reikalaujam čia?
Labai geras klausimas. Iš tiesų yra tam tikri apribojimai socialiniam jautrumui, kurie priklauso nuo Lietuvos dydžio padėties ekonominės struktūros. Mes esam maža šalis ir ekonomiškai atvira šalis. Negalime būti uždari, nes skirtingai negu Lenkija ar kokius Jungtinės Amerikos valstijos, mes neturim didelės rinkos galinčios palaikyti ekonominį aktyvumą. Turime tiek pardavinėti savo prekes užsieniui, tiek nemažiau svarbu pirkti gamybą reikalingus ingredientus iš užsienio. Kadangi esame atvira prekyba, tai be jokios abejonės turim fiksuotą valiutą. Dėl to, kad sviruojantis valiutos kursai įneša labai daug rizikos, ypač mažų valstybių sviruojantis valiutos kursai, ypač valstybių esančių konfliktinių zonų paribį sviruojantis valiutos kursai linksta sviruoti vis žemyn ir žemyn, valiuta nuvertėja. Ir valiutai nuvertėjus tiek didelė rizika, tiek labai brangios importo kainos. Gyventi būtų labai sunku nefiksavus valiutos. Tačiau kai fiksuoji valiutą, iš karto netenki monetarinės politikos svertų. Negali padidinti pinigų kiekio rinkoje tam, kad sustabdytum krizę. Stojant į eurozoną, taip pat buvo numatyti ir fiskalinės drausmės normatyvai. Negali skolintis ir išlaidauti. Vienintelis kelias tada, norint būti socialiai jautriam, yra sunkusis kelias. Negali prispausdinti pinigų. Tai būtų lengva. Negali pasiskolinti pinigų ir juos išleisti. Tai būtų truputėlį sunkiau, ta prasme, kad susikauptų didelė nacionalinė skola, bet galima padaryti, politiškai nėra sunku. O dabar vienintelis kelias į socialinį jautrumą tai yra didinti mokesčius, didinti redistribuciją. Ir šitas kelias yra politiškai labai sunkus, kadangi mano gilių įsitikinimų geriausiai atstovaujami interesai Lietuvoje yra dviejų didelių interesų grupų, tai yra verslo, kuris, atkreipkime dėmesį, Lietuvoje yra gana koncentruotas, didysis verslas, kad ir kur be pažiūrėsime, kiek vaistinių tinklų Lietuvoje yra, kiek yra prekybos tinklų, bankų koncentracija, galų gal ir žiniasklaidos koncentracija. Mūsų verslai yra koncentruoti ir dėl to stiprus ir politiškai įtakingi. Kita interesų grupė yra biurokratai. Nei vieni, nei kiti nėra tie žmonės, kuriems labiausiai reikėtų socialinio jautrumo. Socialiai jautrų žmonės yra mažai politiškai organizuoti. Taigi, turint omenyje, kad vienintelis kelias didinti jautrumą yra paimti iš tų turtingųjų, ir beje, dar čia yra pavojus, paėmęs iš turtingųjų nebūtinai atiduosi vargšams, kadangi tie biurokratai, kurie mielai paimtų iš turtingųjų, galėtų pinigus nukreipti ne visai teisėtą linkmę ir gautųsi dvigubą šnipštus, būtų paimta iš turtingųjų ir nepadėta vargšams. Dar vienas iššūkis. Bet jeigu tu paimsi pinigus iš tų turtingųjų, atiduosi vargšams protingai, taip kad pinigai būtų skirti nepravalgyti, pasakykime, kokybiškai švietimo reformai, kad daug jaunų žmonių galėtų gauti kokybišką išsilavinimą, sveikatos apsaugai, infrastruktūrai, korupcijos mažinimui, tiems dalykams, tada pinigų paėmimas galėtų būti naudingas netgi turtingiesiems. Pažiūrėkim, Skandinavijoje dideli mokesčiai, bet verslas tenais gerai laikosi, dėl to, kad yra išsilavinusi darbo jėga, gera infrastruktūra, maža korupcija. Taigi, tai būtų galima daryti, bet tam reikalinga politinė valia, o ta politinė valia yra silpna. Dėl to, kad tie žmonės, kuriems labiausiai reikia socialinio jautrumo, probalsuoja rinkimuose, bet vėliau stiprių spaudimų institucijų, stiprių organizacijų, kurios galėtų, žinoma, kalbame apie švarią politiką, daryti spaudimą viešojo erdvėje, straipsnis prie straipsnio atremti oponentų retoriką, kur nors Delfija, blogasis pavyzdys būtų paduoti kam nors butelis su kupiūromis. Ne, aš neskatinu to daryti. Bet, žodžiu, kita pusė turi ir butelis kupiūrose, ir žiniasklaida, ir daugybė įtakos
svertų. Žodžiu, jie perkelia visą atsakomybę ant tų politinių partijų.
Taip, nu, politinės partijos turi priimti sprendimus, bet bėda yra ta, kad vat, mes išrenkam politinę partiją, o vėliau spausti jos kiekviename žingsnyje nelabai galim. Išrenkam, o nematom, ką ta partija dieną iš dienos daro, būdama valdžioje. Nematom. Partija gali padaryti vienokį arba kitokį sprendimą, teisintamasi, kad tokios aplinkybės, tokia tarptautinė ekonominė padėtis reikia tėvynės labui tai padaryti. Tie priimami sprendimai dažnai atspindi galinčiųjų vaikščioti koridoriais, galinčiųjų daryti spaudimą žiniasklaidoje, galinčiųjų paduoti dėžutę su kupiūromis interesus. O tie paprasti žmonės masiškai išrinkę politikos per Seimo rinkimus, jie nevaikšto koridoriais, jie neduoda dėžučių su kupiūromis, jie negali straipsnis prie straipsnių atsimušinėti žiniasklaidoje ir dėl to jų interesas yra mažai reprezentuojamas. Vis dėlto aš nebūčiau visiškas pesimistas, vat, kad viskas yra blogai ir kad eilinį kartą prapylėme. Valstiečių labai reikia pasakyti, kad kažkokie, kad ir nedidelį bandymą išlaikyti socialinį teisingumą jie rodė. Jau vien tai, kad, sakykime, iš ekonominės pusės darbo kodekso priėmimas buvo atidėtas, grąžintas į trišalę tarybą ir atrodo, kad vis dėlto profsąjungom dabar yra numatyta daugiau erdvės kvepuoti. Pavyzdžiui, tenais, kur yra profsąjungos nariai įmonėje, dėl kolektyvinės sutarties dėrėsis ne darbuotojų taryba, o būtent profsąjunga. Profsąjungų steigimas nėra draudžiamas tose vietose, kur yra darbuotojų tarybos. Profsąjungoje kvepuoti atsirado daugiau oro, kas beje dera su bažnyčios socialiniu mokymu. Taip kad nėra visiškai į vienus vartus. Ir Vladimiras Laučius nėra tiesų sakydamas, kad šita vyriausybė yra pati liberaliausia iš visų. Ir vėlgi pažiūrėkime socialinę plotmę. Na, kiek galėjo, tiek bandė prieš labai didelį pasipriešinimą stovėti šita vyriausybė. O tiksliau sakant, parlamentinė dauguma ir partijos lyderis pagalbinio apvaisinimo srityje. Na ir ta pagrindinė tezė, kad gyvybė yra šventa ir nenaikintina, nors ir labai stipriai apdaužyta, bet vis dėlto formaliai išliko sukurtų embrionų negalima naikinti, valstybė neremia mokslinių tyrimų su jais ir taip toliau. Kitaip tariant, palyginus su tuo nepaprastai krikščioniškai etikai priešingų prezidentės įstatymo variantų, kuri po veto negražino parlamentui, padėtis gerokai pasikeitė į konservatyvėje pusę. Taip kad nėra visiškai blogai. Ir nėra visiškai blogai dėl to, kad valstiečiams taip masiškai laimėjus rinkimus į Seimą papuolė nemažai aktyvių stuburą turinčių krikščionių konservatorių. Nu, ta pati Agnė Širinskienė. Ką aš noriu pasakyti? Valstiečiai laimėjo dėl to, kad padarė tokį rinkiminį triuką, prisikalbino Skvernelį, jie patys buvo gana populiarūs, nesusiteršė, ten turėjo naisių vasarą, turėjo antialkoholinę kampaniją, o tada dar pritraukė kylančią žvaigždę Skvernelį. Čia yra problemos dalis, nes Skvernelio aplinkos žmonės nėra nei socialiniai konservatoriai, nei ekonominiai kairieji, yra liberalus abiem frontais. Ir dėl to ta partija dabar labai turi sunkumų, kaip ir ponė Šimonytė pastebė, jiems sunku veikti, nes galva ir rankos veikia tarsi pagal skirtingus algoritmus. Tačiau tuo pačiu metu tai leido laimėti daug vietų. Kadangi buvo laimėta daug vietų, tai tokie žmonės kaip Agnė Širinskienė, papuolė į Seimą, ir ne tik Širinskienė, ir kiti žmonės. Taip kad žaidimas, paremiant valstiečius, tarp tų žmonių, kurie balsavo už valstiečius, nėra pralaimėtas. Yra tie žmonės Seime, jie užima griežtas pozicijas, galų ir pats Ramūnas Karbauskas, ne vien rinkimų debatuose, bet taip pat ir po rinkimų, pagalbinio apvaisinimo klausimų metu, demonstravo, kad supranto socialiai konservatyvų rinkėjų svarbą. Taip, kad projektas nebaigtas, 100% neįgyvendinta, bet socialiai konservatyviems rinkėjams, aš manau, šita vyriausybė palyginus su praėjusiams yra tikrai neprastesnė.
Tai jūs nesutiktumėt su žiniasklaida, kuris sako, kad mes išsirinkome populistus. Ir apskritai, ar tai atitinka jūsų populisto sąvoką, nes dabar vyksta šiaip daug diskusijų Lietuvoje, kas yra populistas. Ir Jakilaitis diskutuoja, kas yra populistas. Bent jau Vytautas Sinica sakė, kad populistas yra tiesiog žmogus, kuris pažada ir neišpildo, jums kaip atrodo. Valstiečiai yra populistai, kaip teigia žiniasklaida?
Na, populisto apibrėžimas yra aiškesnis, nei kad atrodytų paklausius žiniasklaidą. Populistas reiškia vienareikšmiškai politiką, kuris siūlo sprendimų priimimo galę grąžinti masėms, tai yra populus. Pasisako prieš elito dominavimą ir siūlo sprendimus, kur didesnė įtaka turėtų paprasti žmonės. Žinoma, jeigu darysim prielaidą, kad paprasti žmonės yra mažiau išsilavinę ir dėl to jų sprendimai gali būti mažiau realistiškai gyvendinami, tada taip, populistai pasiūlys dalykus, kurie bus populiarūs daugumai, bet bus sunku juos įgyvendinti. Šiuo atveju aš nemanau, kad mes susidurėm su populizmu per se pagalbinio apvaisinimo srityje, bet kokį sprendimą, tuo labiau socialiai konservatyvų sprendimą buvo visiškai įmanoma įgyvendinti ir tai nebūtų nei brangiai kainavę, nei ką. Ekonominės reformos srityje truputėlį mažiau manevravimo, kaip minėjau, dėl to, kad interesų grupės, kurios turi įtaką, atstovauja būtent darbdavių interesus daug sėkmingiau negu interesų grupės turinčius atstovauti dirbančiųjų interesus. Bet ir čia tam tikrą manevravimą atrodo pavyko padaryti link didesnio dirbančiųjų apsaugojimo per profsąjungas. Bent jau teorinio, kaip praktiškai tai veiks, pamatysime. Dėl to aš nepasakyčiau, kad čia yra visiškas populizmas. Greičiau aš sakyčiau, kad turime reikalą su partija, kuri dar nėra iki galo susiformavus, juk vyriausybėje. Ir čia buvo įdingas dalykas, aš nuo pat pradžių sakiau valstiečiams, kad jie labai pavojingai žaidžia šito vietoj, sukurdami nepartinių vyriausybę. Ta nepartinių vyriausybė viena vertus yra priklausoma nuo partinės daugumos Seime tam, kad palaikytų jų sprendimus, kita vertus nebūtinai yra siejama nei vertybių, nei idealų, nei svarbiausia politinio išlikimo skaičiavimu su savo pačios partijos parlamentinė dauguma. Juk gali būti nepartinis ministras, išeiti į konfliktą su tuo pačiu Karbauskiu, gerai tame konflikte pasirodyti, o pavyzdžiui, Skvernelis labai puikiai moko konfliktuose gerai pasirodyti, susikurti savo politinį kapitalą ir kituose rinkimuose kandiduoti nuo kitos partijos. Kitaip tariant, turim vyriausybę, kuri nors ir priklauso didelį dalimi nuo Seimo daugumos, bet taip pat turi svertus elgtis visai kitaip, negu ta dauguma žadėjo per rinkimus. Ir dėl to, manau, vyksta dabar kova dėl tos partijos krypties. Žinoma, tai yra labai tolimas vaizdas nuo to, kaip mes įsivaizduojam politiką, tos normatyvinis gerosios politikos paveikslo, nes geroji politikoje partijos yra pilnai susiformavusios, jos eina į rinkimus su aiškia programa ir jau kad ta programa bus kvestionuojama, kad dėl jos reikės kovoti, kad partijos viduje vyks įtampa šio klausimu, yra sunkiai įsivaizduojama. Na, bet kaip minėjau, Lietuvoje yra, ir ne tik Lietuvoje, ir Europoje yra specifiškai kitokia situacija. Ir tos tokios gražios normatyvinės teorijos vaizdeliai pas mus neveikia.
Dar minėta Ramūną Karbauskį taip pat ir jo tas tam tikras įtampas su Sauliumi Skverneliu. Ramūnų Karbauskio lyderystė prieš rinkimus ir dabar. Dabar jis atrodo ypač po Gretos Kildišienės skandalų dingęs iš politinės arenos. Jo pasigenda ir partiečiai, kaip jūs vertinat jo lyderystę dabar?
Man atrodo, jisai ne visai adekvačiai įvertino tą spaudimą, kurį jam tektų patirti, norint įgyvendinti platformą, kurią jisai pažadėjo rinkėjams. Ir taip pat, mano galva, jisai padarė klaidą vis dėlto pats atsitraukdamas į kultūros ministro postą ir atiduodamas visus svertus realiai legionieriams.
Kultūros komiteto.
Atsiprašau, kultūros komiteto pirmininko postą ir atiduodamas visus svertus legionieriams. Tai mažino jo tiesioginę įtaką ir mažino jo matomumą. Na, kaip kultūros komiteto pirmininkas, tu nešoksi komentuoti kiekvieno dalyko, taip? Tuo tarpu kaip premjeras arba kaip ūkio ministras arba dar kas nors galėtum turėti daug didesnį matomumą ir kaip ir pagrįsta žodį vykdomosios valdžios debatuose. Jisai savaip save užsidarė, atidavė tikrai matomas vietas, tas vietas, kurios daugiausiai viską komentuoja kitiems žmonėm, pats nuėjo į labai specifinio komiteto pirmininkus, atrodo tarsi idealistiškai, bet tuo pačiu metu tai jį įboksuoja, įrėmina. Ir jeigu dabar, sakykime, būdamas kultūros komiteto pirmininku pradėtų labai stipriai reikštis kitų reformų, klausimų, galėtų būti kaltinamas, kad lenda ne į savo sritį, pavyzdžiui, kad partijos didaus įtampas iškelia į viešumą, be abejo, kaip partijos lyderis, jisai turi pilną teisę aiškinti gyvenimą Skverneliui ir visiems kitiem, bet tai jau tarsi yra partijos vidaus dalykas. Būtų keista, jeigu partija vidaus santykius aiškintųsi kur nors žiniasklaidoje. Tai vat tokio aiškinimo iš partijos pirmininko pozicijos, jisai negali viešai daryti. O iš kultūros komiteto pirmininko pozicijos, nu, jam nedėra aiškinti apie daugelį sričių, kurios nėra kultūros komiteto žinioje. Tas jis savai boksavo į tokią keistą situaciją. Jisai galėtų eiti ant bačkos ir tiesiog kalbėti, bet tada sakytų jam palauk, jau laimėti rinkimui yra kabinetas, kalbėkis su savo partijos nariais partijos viduje, kad tu čia dabar vyksta kažkokia kampanija keista už politinės sistemos ribuvos. Ne.
Ir pakalbėkim konkrečiai apie tas reformas, kurias valstiečiai daro, švietimo reformą. Štai prieš užvakar berods paskelbė, jog bus vykdomas universitetų jungimas, planuojami tie lėšų taupimai. Ar visą tai leis mums sukurti lietuviškus Oksfordus, Kembridžus, kaip jūs galvojate?
Aš tuo labai abejoju. Tam tikri mechaniniai pagerėjimai gali būti. Apjungus universitetus, kiekvienas universitetas turi kažkokius gerus dėstytojus, tiksliau sakant, gerus tyrėjus. Ir apjungus juos į vieną, galbūt padidės formaliai gerų tyrėjų nuošimtis tam naujam universitete. Galbūt tarp jų atsiras kažkokios sinergijos. Ir tos sinergijos skatins juos, neskatins, o sudarys universitetų galimybę turėti publikacijų geresniuose žurnaluose ar dalyvauti geresniuose konferencijose. Bet tai vis dėlto bus nedideli judesiai. Pagrindinis dalykas yra tas, kad vidutinis dėstytojas, kaip ir mokytojas, bet kalbam apie dėstytojus, yra pervargęs, perkrautas, nėra pakankamai sumokoma ir tam, kad jisai išgyventų, jisai turi arti ten keleriais etatais. Ir apie jokias publikacijas dienos pabaigoje, arba bent jau apie geras publikacijas reikalaujančias dar ir pinigų, kad atliktum tyrimą, nėra kada galvoti. Jeigu mūsų kai kuriuose universitetuose dėstytojai paprašomi pasibaigus semestrui paduoti paraišką išeiti iš darbo, tam, kad nereikėtų vasaros atostogų metu jiems mokėti socialinių garantijų. Ir rudenį vėl paduoda paraišką priimti darbą, nu tai apie kokias publikacijas mes galim kalbėti. Sujungus universitetus tas dalykas vargu ar keistas. Pažiūrėkime, kaip yra vakaruose, pavyzdžiui, toj pačioj Amerikoje, kur teko studijuoti. Kiekvienas universitetas turi savo mokančiuosius dėstytojus ir tyrėjus. Tyrėjai dėsto labai nedaug ir jiems realiai yra mokami pinigai už tai, kad jie daug ir kokybiškai publikuotų. Dėstytojai publikuoja nedaug, tie mokantieji dėstytojai publikuoja nedaug, bet jie yra virtuozai auditorijoje, yra tikri pedagogai, nepervargę doktorantai arba šviežiai pabaigę studijas ir tikrai puikiai dėsto. Ir vieniems ir kitiems daug moka, bet ir vieni ir kiti sukuria didelį produktą. Mūsų atveju norima, kad produktas būtų kuriamas, nu, galima sakyti, iš niekur, vos nesavanorystės pagrindais. Ir tai yra pernelyg didelis iššūkis jaunam dėstytojui, kuris jau dabar turi pragyventi, galbūt išlaikyti šeimą. Rašyti projektą, dalyvauti projekte yra rizikingas pasiūlymas. Gausi, negausi. O jau rašymas reikalauja pastangų, reikalauja daug indėlio. Ir šiuo atveju, jeigu tu paskaičiuoji man dalyvauti projekte, kuris yra Briedis girioje, ar dalyvauti dėstėme, išsikovoti savo kažkokią nišą, susikombinuoti dalykus ir arti ir gauti tą žvirblį rankoje. Daugeliui labiau racionaliai apsimoka arti ir gauti žvirblį rankoje, negu eiti bandyti daryti tyrimus, eiti į projektus, kurie gali būti, gali ir nebūti. O vis dėlto indėlis paraiškos rašymas yra brangus pasiūlymas. Kol nebus sutvarkytos šitos pamatinės paskatos, kol nebus žmogui mokama už tai, kad jisai daro tyrimus, nepaisant to, kad mažai dėsto, tol nieko nesigaus. Bet iš kur tu mokėsi, iš kur paimsi pinigų, kai gyventojų skaičius mažėja, krepšelių studentai atneša mažiau. Viena vertus, sakysite, sujungus universitetus, kiekvienas universitetas gaus daugiau krepšelių, bet kita vertus, jų fizinė bazė turės išsiplėsti, daugiau pastatų reikės išlaikyti, daugiau technologijos reikės pirkti, daugiau vadovėlių ir panašių dalykų. Ir dėl to tie krepšelių pinigai greičiau išsivaikščios. Taigi pamatinis dalykas, kad mes norim, kad mašina važiuotų be benzino, o kūrą reikia pilti. Ir čia reikia prisiminti valstiečių kalbas prieš rinkimus, jos buvo šiaip jau teisingos, nors labai nepatogios. Švietimas bent jau pirmaisiais etapais, va tais persilūžimo etapais, turi būti prioritetinės rytis, kuriai finansavimas turi būti skiriamas panašiai kaip nacionaliniam saugumui per kraują, atimant iš kitų vietų ir skiriant švietimui. Nes švietimas ilgalaikiai perspektyvoje yra persilūžimas, yra kelias į, panaudokim tą žodį, konkurencingą Lietuvą, kurioje gyventi būtų visiems patogu. Ir šito vietoje be didesnio finansavimo, žinoma, ne aklo finansavimo, ne kiekvienam, ne imk universitete pinigus ir leis kaip nori, bet tikslinio finansavimo. Esi mokslininkas, rašai paraiškas, rašydamas paraiškas gauni paramą jau paraiškų rašymo laikotarpiu. Taip, na galbūt nelabai didelė, bet kad galėtum pragyventi, kad galėtum būti be dėstymo. Esi dėstytojas, tau mokom daugiau uždėstymą, bet ir kriterijai visai kiti, kriterijai visur kaip ISM. Kriterijai visur kaip privačiuose universitetuose, kad ir keliropas vertinimo procedūros, ir studentų balsas, po kiekvieno semestro studentai vertina dėstytojus, ir kolegų balsas, dėstytojai vaikšto vieni pas kitus į paskaitas, klauso paskaitas, duoda vienas kitam patarimus, ir pastovus bendravimas pokalbiai su vyresnybė, su dekanu atsakingu už tavo darbą, prasmingi pokalbiai, ne performo pokalbiai. Vat tokią sistemą įvedus ir refinansuojant galima būtų matyti ir dėstymo kokybę, nes atsiprašau, nu tai kiek studentų per paskaitas snaudžia ir neklauso rimtai dalykų, kiek dėstytojų jaučiasi pervargę ir negali atnaujinti savo užrašų, kad kokybiškai dėstyti. Viską iš pašaknų reikia keisti, tam reikalingi pinigai ir paskatų sistema. Jungimas savaime to nepakeis.
Jūs paminėjot, kad švietimas yra kelias į konkurencingą Lietuvą ir panašu, kad mes nelabai turim kito kelio, iš tikrųjų Lietuva neturi kažkokių kitų resursų, mes turim nebent žmonės, tai vis dėlto įvertinus tą dabartinę situaciją, tą migraciją, tai, ką mes dabar turim, ir jūs vis tiek esat iš švietimo sistemos, jūs galėtumėte taip, nu, taip keliais punktais išvardinti, ką vat, iš esmės mes turim padaryti, ką turi padaryti švietimo ir mokslo ministrė, kad iš tikrųjų tie mūsų universitetai būtų super kokybiški, kad mes būtumėm vidurio rytų Europoje lyderiai ir panašiai.
Tai punktai būtų trys. Vienyti universitetus reikia, niekur nesidėsim, pas mūsų yra per daug. Su vienijus universitetus reikėtų judėti prie sistemos, kur yra tyriantieji dėstytojai ir dėstantieji dėstytojai. Aš esu sutikęs daugybę labai protingų mokslininkų, jie visi buvo siubingi dėstytojai, nemėgo dėstyti, jie buvo pernelyg aukštose materijose, kad išaiškintų žioplam bakalaurai sudėtingus dalykus. Jų negalima jiems leisti dėstyti. Lygiai taip pat geras dėstytojas, jis savotiškas teatralas, jis savotiškas auditorijos užbūrėjas. Ir nebūtinai jisai tą darydamas bus geras tyrėjas. Mes turim atskirti tas dvi kryptis, kiekvienai krypčiai sugalvoti metrikus. Metrikai šiuo atveju matavimai, matavimo vienetai, už ką bus duodami pinigai, už kiek publikacijų, už kokį procesą, kiek pinigų. Bet taip, kad žmogus publikuojantis neturėtų galvoti, kiek dar turėsiu dėstyti, kad pragyvenčiau. Žmogus dėstantis taip pat turi būti pagal tam tikrus metrikus matuojamas, kriterijus, studentų atsiliepimai, kolegų atsiliepimai, vadovybės atsiliepimai, sugalvoti tą sistemą. Ir tada trečias žingsnis, sugalvojus paskatas geram dėstymui ir geram publikavimui, kaip nacionaliniu susitarimu, kaip kariuomeniai, x procentų nuo biudžeto įtvirtinam ir pradedam pilti benziną į šitą naują mūsų mašiną. Manau, tada važiuos. Tris žingsniai vienijimas, dviejų krypčių išskirimas ir kiekvienos krypties paskatų sudarimas kiekvienai krypčiai, tai tyrėjams ir mokytojams, ir metrikų, kaip matuosim, kas dirba ar kam pinigus duoti. Ir duodam pinigus.
Kita reforma, kuri dabar susilaukia labai daug dėmesio, yra alkoholio ribojimas, alkoholio prevencija. Ir nėra paslapties, kad didelį vaidmenį rinkimas suvaidino statistiką, kad Lietuva yra viena daugiausiai išgeriančių tautų pasaulyje. Jūs tenkinat taip, kaip dabar yra priiminėjami sprendimai riboti alkoholio prekybą, jo reklamą, ministro Verygos sprendimai ir taip toliau?
Jeigu kalbam apie siūlymą lauko kavinėse nepradavinėti alkoholio, aš manau, jisai bus mažai paveikus, kadangi tai yra tik tai labai maža dalis, labai mažas faktorius lemintas alkoholio vartojimą. Na taip, žmonės lauko kavinėse mato alkoholį Ir galbūt susikuria tam tikras glamūrinis vaizdas, va sėdim, geriam alų, geriam sidrą, geriam vyną ir kažkaip susiformuoja ta alkoholio vartojimo kultūra. Bet tai yra tik mažas faktorius. Pažiūrėkime į tokias šalis kaip Italija, kur tas vynas yra geriamas viešai ir niekas netampa dideliais alkoholikais. Yra daug gilesni pamatiniai dalykai šiuo atveju. Jeigu kalbėsim apie rimtą kovą su alkoholizmu, tai pirmiausia yra darbas su šeimomis. Vaikų ugdymo nuo mažumės kokybės kelimas tiek švietimo įstaigose, tiek dirbant su probleminėm šeimom, kad vaikų aplinkoje nebūtų masiškai vartojamas alkoholis, kad tai nebūtų norma gero pasilinksminimo ir tik tai tada išlipsim iš tos duobės. Jeigu vis dėlto kalbam apie aukštesnio lygio administracinius sprendimus, tai galima būtų kalbėti apie prekybos laiko ribojimą, apie tų taškų, kuriuose yra pardavinėjamas alkoholis, kurie apsimeta esantis restoranais naikinimą. Galima būtų kalbėti iš esmės ir apie kokį nors valstybės monopolį. Pasakysite, viskas bus apeinama su pilstuku, bus nelegaliai gaminami kiti surogatai ir bus dar blogiau. Iš tiesų, pradžioje taip ir gali būti. Priemonės, kurių reikėtų imtis, kad būtų išnaikinami pilstukininkai, nepradės veikti greitai. Reikia stiprinti policiją, kad juos geriau užkardytų, reikia stiprinti švietimą, kad šeimuose ta girtavimo ar bent jau alkoholio matymo kultūra būtų silpninama. Tai yra ilgalaikiai dalykai. Bet kita vertus, pirmą žingsnį galima žengti jau dabar. Taip, galbūt daugiau žmonių kurį laiką pradės gerti pilstuko. Tada reikia didinti policijos pastangos užkardyti šitą dalyką. Ir taip po truputėlį nuo alkoholio netprantama per dieną. Po truputėlį procesas judės ir kirtavimas bus mažinamas. Taigi vėlgi, jeigu šitoje vietoje klaustumėte rekomendacijos, aš manyčiau, kad reikėtų mažinti prieinamumą, didinti kainą ir tuo pačiu metu didinti pastangas užkardyti pilstukininkus. Tai brangiai vėlgi kainuoja, bet vėl, jeigu čia yra toks rinkiminis pažadas, tai reikia rimtai žiūrėti jo įgyvendinimą, nes tai yra iš esmės kaip ir valstiečių vyriausybės vizitinė kortelė. O tie kavinių reguliavimai, aš manau, yra daugiau pleistras ant žaizdos, o ne tikras žaizdos gydimas.
Ir dar pakalbėkime ir apie socialinę politiką, irgi čia vienas dabar populiariausių temų internete buvo pasirodžius ir Vilniaus forma parengta peticija, kurią pasirašė daug žinomų Lietuvos žmonių, viskupų, aktorių ir ten taip toliau. Eurostato duomenys kasmet ir Europos komisija netgi turi priekaištų, jog Lietuvoje yra viena didžiausių socialinių atskirčių Europoje, tai Ką daryt, kad ta atskirtis mažėtų ir kokius politinius sprendimus reikia priimti, kad žmonės iš tikrųjų būtų labiau patenkinti tuo valstybės gyvenimu čia?
Tai čia yra gana akivaizdus dalykai. Įveskite dividendo mokestį, įveskite turto prabangos mokestį ir turėsite pinigų, kuriuos po to galėsite panaudoti socialiniai politikai įgyvendinti. Mano draugai iš Laisvos rinkos instituto prieštarautų, jie pasakytų, didinsi tuos mokesčius žmonės, iš Lietuvos savo verslą iškels kažkur tai kitur, sumažės darbo vietų, sumažės našumas ilgainiui, visiems bus blogiau. Mažinkime mokesčius, mažinkime valstybės reguliavimą, įmonės plėsis, įmonės įdarbins daugiau žmonių ir taip ekonominė nauda nulašės, nuvarvės iš turtingųjų plačiai visuomeniai. Tas argumentas skamba labai gražiai, bet empiriškai labai mažai kur tas dalykas įvyksta. Jeigu mes pažiūrėsime šalis, kuriuose yra mažiausi mokesčiai, šalis, kuriuose yra mažiausias perskirstimas, tai nedaug iš tų šalių tarpo bus labai sėkmingų pavyzdžių, kur yra maža socialinė nelygybė. Galbūt Hongkonge, bet pažiūrėkime visą Afriką, visą Lotynų Ameriką, tarsi ir maži mokesčiai laisvė verslui, bet tas gėris neprakapsi žemyn. Geris neprakapsi dėl to, kad niekas negali tokiu laisvoj situacijoje priversti verslininko dalintis pajamomis su dirbančiaisiais. Jeigu turi nedidelės kvalifikacijos žmonės, tau visai gerai turėti didelę darbo jėgą, kur kiekvienam darbininkui mokės sąlyginai mažai pinigų. Tai nebūtina daryti didelio persislinkimo, rizikingo daug kaštuojančio persislinkimo prie labiau išlavintos darbo jėgos, labiau techniškai sudėtingų produkcijų, tokių kokios yra industrinėse šalyse. Kitaip tariant, ta vizija, išlaisvinkime verslą, gėris po to pasiek žmonės, nebūtinai veikia, nes verslas nebūtinai turės racionalią paskatą tą gėrį žmonėm perpumpuoti, tą gėrį žmonėm perduoti. Taip masiškai, kad galėtų pasikeisti nelygybės paveikslas, koks puris pas mus yra prastas. Kažkokio valdžios įsitraukimo reikia. Aš suprantu, kad ir valdžios įsitraukimas yra labai rizikingas. Suprasta biurokratija, pinigai nugrėžti nuo verslo gali būti išleisti labai netinkamai, iššvaistomi, nebus naudos nei verslui, nei gyventojams. Esam tikrai iššūkio akivaizdoje. Bet vis dėlto efektyvesnis būdas, žiūrint į užsienio šalių patirtį, vis dėlto yra tas perskirstimas, kad perskirstimus įvyktų reikalingi didesni mokesčiai, bet protingai didesni, ne viduriniai klasiai, o tiems, kas iš tikrųjų gali juos mokėti. Mokesčiai tiems, kurie jų visai, pavyzdžiui, dabar nemoka dividendų formą gaudami atlyginimus ir taip toliau. Ir tada perskirstimas su labai griežtu viešosios biurokratijos monitoringu, kad tie pinigai būtų iš tikrųjų skiriami prasmingom programom galinčiom padėti žmonėms. Kad ir taip pačiai švietimo programai, kaip mes kalbėjome čia prieš kelias minutės, švietimo reformai, kaip kalbėjome prieš kelias minutės. Tai toksai būtų planus huliganas, bet kad jį gyveninti reikalinga politinė valia, reikalingas stuburas ir reikalingas tam tikras rizikos prisėmimas, kad nepavykus, o nepavykti gali, tu nueisi į politikos savartyną. Bet šiuo atveju reikalingi lyderiai, kurie nebijo tos rizikos, kurie galėtų padaryti tokius sprendimus, nepaisant didelio pasipriešinimo, nepaisant be abejonės būsančios labai didelis kritikos žiniasklaidoje, nepaisant galbūt pavojus, kad kai kurio verslininkai iš tiesų bandys savo, jeigu ne verslus, tai bent jau jų registraciją, taip sakant, ir pinigus perkelinėti į užsienį, padaryti šitą žingsnį, nes šitas žingsnis yra bene vienintelis, kuris galėtų veikti.
Ir vis dėlto, Vincentai, kadangi esam ir Marijos radijoje, pakalbėkime ir apie katalikybę politikoje. Ir dažnai susidaro toks vaizdas Lietuvos politikoje, kad nu, mes esam katalikiška, pakankamai katalikiška valstybė, krikščioniška valstybė, pasakykime taip. Tačiau mūsų katalikiški tie atstovai, parlamentai, jie dažnai na, taip kažkaip nedrįsta arba atsitraukia. Štai turėjom atvejį, kuomet ir socialinės apsaugos ir darbo ministras ar ne, pasakė, kad na, galbūt ir Stambulo konvenciją reikėtų ratifikuoti, nors bažnyčios hierarchai buvo ir pasmerkę tą dokumentą. Nuo kitų irgi klausimų dažniausiai to pačio pagalbinio apvaisinimo, nu, tas, ko buvo siekta, taip pat buvo atsitraukta vis dėlto nuo tos siekėmybės. Kaip vertinti vat jų poziciją, tą tokią baimę kalbėti apie katalikybę politikoje ir galbūt mes kažką netaip padarom tie tikintieji, galbūt mes kažkaip galim paskatinti juos iš tikrųjų būti aktyvesniais, drąsesniais politikoje.
Na, galutinį vertinimą vis tiek duoda Viešpats. Mes nežinom visų detalių apie kiekvieną žmogų, apie jo patirtis ir dėl to galbūt glūdinčias baimas kažkokias, dėl to smerkti neskubėkime, bet be abejo yra skaudu, kai žmonės į parlamentą su labai ryškiom socialiai konservatyviom katalikiškom, sakykime, vertybėm, po to ima tarsi ir atsitraukinėti. Ir tarp įvairių apraiškų, ir tiek vat, ministro, kur minėjote pasisakymai, tiek kai kurių politikų, staigus išvykimas susitikti su rinkėjais, kai parlamente balsuojama kokiais nors svarbiais klausimais, kokiu pagalbinio apvaisinimo, nuteikia nelabai maloniai. Galima pasidžiaugti, kad yra ir kitų žmonių, vat, pavyzdžiui, tų, kurie tikrai stovi drąsiai ir sako katalikišką poziciją viešai, na, kad ir, sakykime, sveikatos komiteto pirmininkė, bet matom, kas jiems atsitinka viešoje erdvėje. Tai, žinot, čia jau artėjom prie kankinystės, kai realiai esi taip sudirbamas, kad tam ne tik tai politiškai toksiškas, bet ir netgi kai kurie gerų manierų katalikai jau bijo būti šalia tavęs fotografuojami. Ne tik politikai, aš turiu minyje. Tai yra labai skaudu ir didelė kaina ir nenustabu, kad kiti pamatė tokius pavyzdžius, pasidaro nedrasus. Irgi tas nedrasumas yra žmogiškas ir nors ir nedidvyriškas mūsų tikėjimas ir Jėzus pavyzdys kviečia elgtis kitaip. Bet vėlgi, nu, neskubėkime nuteisti tų žmonių. Aš kiek sugirdėjęs dažnai bandoma žaisti tokį subtilų žaidimą, kad viena vertus pasakoma kartais ne visai tai, ką norėtume girdėti mes, juos rinkę katalikai, bet tada sprendimas galutinis vis tiek būna kompromisinis ir labiau mūsų naudoje, negu būtų buvę kitų atveju. Tai apie pačią Stambulo konvenciją, aš nežinau, kiek čia tiesos, bet tokie vat, argumentai vaikšto, kad na, diskutuosime ir praeis visas laikas ratifikuoti ir būsim va, taip, išlaikę status quo per diskusijas. O ne tai, kad pasakysim, kad ne, jokių būdų šitą vyriausybę prieš ir tada mus čia pradės iš visos šalininkų Stambulo konvencijos pusės lazdomis daužyti per galvą ir labai daug kentėti. Tai galbūt čia tokios bandymus būti nekaltam kaip balandžiui ir gudriam kaip žalčiui. O dėl jūsų pasiūlymo, kad mes tikrai turime vaidmenį, tai aš nebejoju, nes vat, tie balandžiai žalčiai, tai niekada nežinai, galutinę dieną atsiskleis kaip kas, kaip balandis ar kaip žaltys. Tai vat, kad atsiskleistų kaip balandis, reikia truputėlį jam priminti, kad su žalčiais mes elgiamės truputėlį griežčiau rinkėjai. Ir tam yra ir peticijos, galite apsilankyti Laisvos visuomenės instituto puslapyje, Stambulo konvencijai ne, peticija ir kitokios formos, visada yra laiškų politikams forma, galima padaryti, čia vat, buvo gavėnė, geras laikotarpis, kaip gerą darbą įtraukti, laiško politikui parašymą, pavyzdžiui. Bet tai nebūtinai ir per gavėnę galima, ir per Velykų šventes gerus darbus daryti.
Ir pabaigai galbūt, Vincentai, jūsų komentaras apie tai, kaip vis dėlto klostysis šitos valdančiosios koalicijos likimas, šito valstiečių ir žaliųjų likimas. Turim 3 metus į priekį, kol kas daug skepticizmo viešoje erdvėje, tačiau kaip jūs manot, pasiseks kažką įgyvendinti jiems, ar baigsis taip kaip visada?
Na, aš manau, čia labai gerai, kad paminėjote viešąją erdvę. Šiuo atveju tikrai yra gana šališkas aptarinėjimas pozicijos. Čia juokinga, aišku, nuskambėjo ponio Šakalienės siūlymas, kad būtų 50-50 teigiamos informacijos apie viską. Niekas to nesužiūrės. Bet iš principo tokios laidos, kokias daro ponia Miliūtė arba ponas Jakilaitis, na, iš tikrųjų, mano manimu, yra nepaprastai iš vienos varpinės viskas tuose laidose interpretuojama. Ir dėl to, aš manau, valstiečiai turi ieškoti būdų, o šita koalicija turi ieškoti būdų kaip. Ne užtikrinti 50-50 gerų naujienų vyriausybės skleidimą, bet užtikrinti įvairių nuomonių reprezentavimą diskusijose žiniasklaidoje. Lietuvos visuomenės informavimo įstatyme yra nustatyta pamatinis principas, kaip žiniasklaida turi veikti, ir tas principas yra nešališkumas. Tačiau toliau jokia institucija, jokia prižiūrinti institucija neturi nei svertų, nei metrikų, nei matavimo būdų, kaip tą nešališkumą įvertinti ir kaip jį įgyvendinti. Dėl to šitoje vietoje, manau, yra įstatymų leidėjų darbas, galimybė parodyti savo iniciatyvą ir suteikti vieną ir kitą reguliuojančią instituciją galimybę nežiūrėti gerų blogų žinių kiekio, bet žiūrėti, kad visose laidose būtų atspindimos abidvi aptarinėjimos nuomonės. Kad vyktų iš tikrųjų nuo širdį diskusiją, o nekalimas į vienus vardus. Aš manau, tai labai svarbu, jeigu šita koalicija nori toliau gyvuoti ir šitą vyriausybę išsilaikyti. Kitas dalykas yra įtampos pačioje valstiečių partijoje. Na, čia, man atrodo, klausimas realiai yra toksai, kaip skaičiuoja ponas Skvernelis savo prezidentinės ambicijas. Ar jisai turi jų ar neturi, darom prielaidą, kad turi. Jeigu jisai prezidentinių ambicijų turi, tai tada kuo ilgiau nevyksta kažkoks tai koalicijos skilimas, tuo mažesnė tikimybė, kad jisai ir neįvyks. Kodėl? Mes turime prezidentų rinkimus 19 metais. Ir jeigu skyla šita vyriausybė, susalga, kad ponas Skvernelis turi pakankamą palaikymą, tai tada realiai premjero postas atitenka Landsbergiui. Landsbergio padarimas premjeru prieš pat prezidentų rinkimus realiai nužudo Skvernelio kaip vis dėlto ne Landsbergiui draugiškų žmonių kandidato šantus prezidentų rinkimuose. Tai jeigu skilti, tai skilti dabar, kad žmonės pamirštų, kam atidavė premjero postą. Jeigu dabar neskils, turėtų išsilaikyti iki galo.
Ačiū docentui daktarui Vincentui Vobolevičiui, kuris šiandien svečiausi pas mus, nu, aš politologas Dovlas Petkus su jumis jau atsisveikinu, stebėkime, ką daro politikai ir žiūrėkim, kad jie būtų ne žalčiais, o balandžiais. Sudėjau.